Слушате Модус Вивенди на канал 103. Слушнавме пар траки од Empty Set, од еден постар албум, меѓутоа одличен албум за овој британски бенд. Се работи за албумот од 2019 година на Sloven Blossoms. Од таму две траки, Blade и Petal. Тоа се траки кои всушност ќе не поведат во нешто следи, а тоа е новиот албум на Empty Set. Се работи за еден одличен бенд, или може би посоодветно звучи, ако кажам, проект на двајца музичари. Мултидисциплинарен проект на Джеймс Гинсберг и Пол Пърджес, бенд оформен во Бристол, Англија, некаде средина на 2000-ти години, како би дошло околу 2004-та година отприлика. Моментално работат и живеат на релација Лондон-Берлин. Нивната музика е експериментална, нередко дрон-ориентирана минимал музика, често кокетира и со нешто што е познато како електроакустик, меѓутоа електроакустична музика, меѓутоа многу често нивната музика е директно инспирирана од некоја постара музика, на пример индастриел или краутрок или нешто слично, онака фино инкорпорирано во она што тие го прават, односно она што е нивна визија за како звукот денес треба да изгледа. Нивната музика има прилично интересна структура, или слободно може да се каже дека и повеќе од само саундскејп, всушност градот на некој начин има, онака кога ги слушате добро, конзистентно, со слушалки, сваќате дека се работи за прилично добро структурирани композиции со некоја онака архитектонска подкрепа, би рекла. Новиот албум се појави на 11 јуни оваа година, 2025, издание на Till Jockey. Всушност, последните три албуми се издание на Till Jockey, оваа култна издавачка куќа за која потпиша 2013 година. Примерно беше изведен, мислам, зимата или пролета во Tate Modern во Лондон, се разбира каде на друго место, ако не во Tate Modern, како придружба или саундскејп или музичка позадина на една прилично интересна изложба Electric Dreams, која третира поврзаноста на уметноста, би рекла музиката, но генерално и уметноста и технологијата низ историјата, така што верувам дека овој албум бил фантастична подлога за изложбата. Deceiver е насловот на албумот, од него ќе слушнеме